Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Temaet mitt, eller overskriften min over preken din I dag, det gå inn og gå ut. Vi har det privilegium, den fantastiske muligheten at vi skal få lov sammen med Gud å skape. Sammen med Gud vi kalt til å skape. Det vårt privilegium, og det vårt kall. Og det gjør vi ved å gå inn. Ved å gå inn I Guds nærhet. Ved å gå inn I bønn. Gå inn I Guds nærhet og lytte til ham. Og derfra gå ut og handle på det han kaller og leder oss til å gjøre. Og derfor det veldig bra at nå skal være bønneuke her I slutten av måneden. Og ved at vi går sammen der I bønn, så har vi muligheten til å få lov å skape en fremtid som Gud har I tankene, men som han også avhengig av oss for å kunne skape. Så sammen med Gud skal vi få lov å skape. Og det gjør vi ved å gå inn I Guds nærhet, og derfra gå ut og gjøre det han ber oss om å gjøre, handle på det han sier at vi skal gjøre. Gud skapte oss I sitt bilde. Det står I 1. Mosebok, kapittel 1, og vers 26 og 27, da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss. Og videre I vers 27 så står det, og Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. En viktig sannhet I våre dager for øvrig. Fordi at vi skapte Guds bilde, så vi gitt fri vilje. Hvordan skal vi forklare fri vilje? Den beste forklaringen jeg har støtt på der I filosofiske diskusjoner, det at fri vilje en moralsk skaperevne. Når vi velger, så skaper vi. La meg ta et enkelt eksempel. La oss si at jeg våkner en morgen, kjenner meg ikke helt I humør, føler meg litt sur og gretten, går inn på kjøkkenet, der sitter de andre I familien, har en hyggelig og koselig prat, men jeg begynner å snakke surt og grettent. Og hva skjer? Det oppstår en negativ atmosfære. Den var der ikke før, den kom. Og hvem skapte den? Jeg. Med det jeg valgte å gjøre. Når vi velger, når vi tar valg, så skaper vi noe. Det enten godt eller ondt. Vi gitt å skape fordi at vi skapt I Guds bilde. Vi kan gjøre våre hjem til himmel på jord det beste sted å være, og vi kan gjøre våre hjem til helvete på jord det verste sted å være. Det avhenger av hvordan vi velger å leve våre liv. Gud har kalt oss til å skape sammen med ham. Og de valg vi gjør, de får betydning for oss selv, de får betydning for andre mennesker, de valg vi tar får betydning for generasjoner fremover. Min far ble vunnet for Kristus av en kollega. Han var på den tiden under krigen I brannvesenet I Bergen. Han hadde følge med, eller kanskje var forlovet, jeg helt sikker, med en kvinne. Hun var ikke en kristen. Hun ville ikke tro på Gud. Han fant ut at han kunne ikke gifte seg med henne. Det var en veldig tøff kamp for han å ta den avgjørelsen. Han ble med I Tabernakel I Bergen, møtte der min mor. Det valget har hatt betydning for meg og min familie og for generasjoner fremover. Min mormor, som kom fra landsdistriktet utenfor Bergen, hun ble med I menigheten 1933, ble en kristen. Hun fortalte, og jeg har hørt at hvordan, da jeg fortsatt lå I mors mage, hvordan hun la Bibelen på magen til min mor og bar for meg og innvidde meg til Gud. Min mor har bedt for meg, min far har bedt for meg, jeg har tanter som har bedt for meg, andre familiemedlemmer. På 1970-tallet var det en profet. Han var virkelig en som hadde en profetisk tjeneste, Ken Wright heter han, fra New Zealand. I virket I mye ungdom I oppdragssammenheng. Og han profeterte over meg. Det var i 1976. Og flere av de tingene han profeterte, de har gått i oppfyllelse. Noe gjenstår ennå. Og da sa han, dine nærmeste innvit deg til Gud. Gud skal ære de bønnene. Det du skal oppleve i ditt liv, det kommer som et resultat av de bønner de har bedt for deg. Og jeg visste at det han sa stemte. Og derfor føler jeg en dyp respekt, en dyp takknemlighet for de som har bedt for meg, og de bønner som har bedt for meg. Og ikke vet jeg hvor jeg hadde vært hvis ikke det hadde vært for deres bønner. Sammen med Gud får vi skape. Vi skaper en fremtid. Og vi har den muligheten å få lov å gjøre det ved at vi kommer inn i Guds nærhet, ved at vi gir våre liv til han og la han få lov å bruke oss. Og det begynner med at vi er i hans nærhet. Vi skal ikke bare springe av gårde og handle. Vi må først komme inn i Guds nærhet og så bli ledet av han i det vi gjør. Jeg vokste opp i Pinsekirken Tabernakel i Bergen. Jeg var som liten på møtene. Den tiden var nok pinsemøter langt mer bråket enn de er i dag. Høyrøstet bønn og lovprisning og så videre. Men jeg ble aldri redd. Det var en sånn fred, et nærvær av Gud. Og da jeg var 11 år gammel, så kom en søndag morgen en som var et par år eldre enn meg og fortalte at hele barnekoret i menigheten omtrent var døpt i ånden og hadde fått tungetalsgave. Det var som om han stakk en kniv, usynlig kniv, inn i meg. For selv om jeg var 11 år, så var jeg ikke så veldig nær Gud. Opptatt med andre ting. Det ble en sånn kamp i meg at jeg klarte nesten ikke å spise middag den dagen. Og den kampen jeg varte i noen dager. Så var det torsdag, før kveldsmøte var det bønnemøte klokken 6. Og der ble jeg med og bøyde kne, og det ble som en overgivelse til Gud for meg. Så når søndagen kom, og jeg var med i barnekor og synge, så sa jeg, i dag er det min tur. Jeg tok det helt barnslig, sånn de andre har fått det, da får jeg det også. Og klokken 6, en time før kveldsmøtet begynte, så var bønnerommet fullt av barn og tenåringer i tidlig tenåringsalder. Og jeg bøyde kne der, og to stykker bar for meg, og stille og rolig, så begynte jeg å tale i tunger. Ingenting dramatisk. Jeg kjente nok en fred og glede når jeg reiste meg opp, og en dame sa etter møtet hvor jeg hadde sittet på første benk, at hun kunne si at det hadde hendt meg noe, for det strålte av meg, sa hun. Jeg kunne ikke se det. Men det er ikke det viktige hvordan vi får oppleve dette som har med åndsdåp, tungetale og åndens gaver å gjøre. Da Barat ble døpt i ånden i New York i 1906, så skjedde det på en veldig dramatisk måte. Og hvis alle måtte oppleve det på den måten, da var det nok problematisk. Men vi kan oppleve det individuelt forskjellig. Det kan være som en stille susen. Men det er det vi får, den gaven vi får, det er det som er det viktige, som vi kan bruke til velsignelse og hjelp i bønnen. Og dette forklarer Paulus til menigheten i Korint, for der hadde de litt problemer med å bruke tungetal på riktig måte. Og da forklarer han for dem i 1. Korinterbrev kapittel 14, vers 2, at når man taler i tunga, så taler man ikke til mennesker. Man taler til Gud. Hemmeligheter i ånden. Hemmeligheter i ånden, hva er det for noe? La meg komme med et eksempel. Jeg hadde en elev på Hedmarktoppen, jeg var der, som fortalte at da hun fikk tungetalen, som tenåring tror jeg det var, så fikk hun ett ord. Ett eneste ord. Ett sånt litt rart tungetaleord. Og det ordet, det brukte hun. Hun syklet til og fra skolen en 3 kilometer, og hun ba når hun syklet frem og tilbake, og brukte dette ene ordet. Etter noen uker så var hun hjemme. Hun elsket å spille piano og synge lovsanger. Så hun satt der og spilte lovsanger og spilte piano. Og da kommer det en sånn veldig nød over henne for en venninne seg. Hun måtte be for denne venninnen. Det ble så sterkt at hun måtte knele ved pianokrakken, og med tårer så bad hun for sin veninne. Da kom tungetalen og løsnet og kom som en foss. Senere fikk hun høre at akkurat da prøvde denne veninnen å begå selvmord og ta sitt liv. Det visste ikke hun, men det visste den hellige ånd. Derfor la den hellige ånd denne nøden over henne. Og hun fikk være med å be for sin veninne. Hun fikk være med å skape en ny fremtid, en annen fremtid for denne veninnen. Ikke den fremtiden som djevelen hadde for henne, men den fremtiden som Gud hadde for henne. Fordi at hun responderte ved å være i Guds nærhet, fikk hun lov å gå inn og gå ut og være med å skape. Gud har kalt oss alle sammen på ulike måter til å komme inn i hans nærhet, og så derfra gå ut på ulike måter, ettersom han kaller oss til å gjøre. Men et par ord om dette med tungetale før vi går videre. Når Paulus skal forklare dette for menigheten i Korint, så sier han videre i vers 3 at når vi taler i tunga, så oppbygger vi oss selv. Oppbygge seg selv, hva er det for noe? Ja, et uttrykk vi bruker i dag som jeg tror kan illustrere dette veldig godt, det er at vi taler om å lade batteriene. Vi trenger å lade våre batterier. Og det kan nå skje på ulike måter, og Gud har gitt oss to hovedmåter, to hoved, skal vi si, ladeutstyr, og la meg illustrere det også med et eksempel. Min kone og jeg, Yvonne, vi for veldig mange år siden kjørte vi til København for derfra å fly til Israel. Så vi parkerte bilen i København på Kastrup flyplass og var borte i 2 uker. Så kommer vi tilbake, og bilen er helt død. Det er ikke mulig å få start på bilen. Ingen lys, ingen lyd over hodet. Men da var det en bensinstasjon der på parkeringsplassen, så de var ikke ukjent med dette. De hadde ladeutstyr, så de rullet ladeutstyr til bilen vår, og dette ladeutstyret hadde 2 kabler med 1 plugg på hver kabel, og så er det sånn på et bilbatteri at der har du en positiv pol og en negativ pol, og så satte de da den positive pluggen, eller en plugg på den positive polen og en plugg på den negative polen, og så startet de ladeutstyret, og så fosset energien i batteriet vårt, og så var det bare å starte. Og du ser, Gud har ladeutstyr for oss. 2 kabler med 2 plugger. Bibel og bønn. Garantert resultat. Du blir ladet. Se til at du bruker dette ladeutstyret. Bibel og bønn. Men så har også Gud gitt oss et sånt spesiallader. Hurtiglader, kanskje vi kan kalle det for. Tungetalen. Som vi skal få lov å bruke, og det kunne være behov for mye undervisning om dette, for mange har ikke forstått hensikten med tungetal og bare taler litt i tunga hvis de blir ekstra velsignet på et møte eller i andre helt spesielle situasjoner. Men egentlig så skulle vi få lov å bruke denne måten å be på som et instrument til hjelp i bønnen daglig, og på den måten bli åndelig ladet. Og det med ladebatterier, altså vi har jo ikke sant mobiltelefoner i dag, og vi vet hvor fantastisk det er å ha en mobiltelefon, men vi vet også at etter en stund så slutter den å virke hvis ikke vi har plugget inn og ladet batteriet. Og sånn trenger vi også å lade våre åndelige batterier. Vi må plugge inn i Guds stikkontakt og bli ladet åndelig. Enda et eksempel på hvordan dette med oppbygget ved å be ånden ved tunget, det betyr her å tale i tunger, hva det handler om, det er at vi får hjelp til å oppfange signalene fra Gud, hva han faktisk prøver å si til oss. Du vet at gjennom rommet her så går det radiosignaler nå. Vi kan ikke se dem, vi kan ikke høre dem, men de er her. Det er bare å slå på en radio, så illustrerer vi det. Men det er ikke nok med en radio engang. Det er ikke nok å slå på den engang. Du må til og med være på riktig stasjon. Ellers hører du ingenting, eller så hører du bare sånne bilyd. Bzz. Vi trenger, i hvert fall opplever jeg at det er en utfordring, å finne den hellige åndens bølgelengde. Oppfange signalet fra han. Men en av måtene Gud har gitt oss er nettopp å be i tunger. La vår ånd be for å oppfange signalet fra han. Det ikke den eneste måten, heldigvis. Det, som jeg sa, Bibel og bønn, det å være Guds nærhet også. Men dette noe vi skal få lov å praktisere. Så siden vi snakker om bønn, så dette høyst relevant å også tale om denne måten å be på. Vi skal få lov å gå inn og gå ut. Vi skal få lov å gå inn i Guds nærhet og få lov å gå ut og handle på han. Og et veldig talende eksempel om dette synes jeg vi finner i historien om Peter i Apostlenes gjerninger kapittel 10. Selv om Jesus hadde sagt at de skulle gå til alle folkeslag, så hadde Peter likevel ikke forstått dette. Og nå var jo Peter utrolig salvet av den hellige ånd. Jeg mener, han hadde vekket opp en død like før vi leser om dette, som står fortalt i Apostlenes gjerninger kapittel 10. Men likevel hadde han ikke forstått at han skulle gå til hedningene. Men det var en ting som gjorde det mulig for Gud å komme igjennom til han. Og det var vi leser om der i kapittel 10, Apostlenes gjerninger, at ved lunsjtider gikk han opp på taket for å be. Og det ga mulighet til å tale. Det et eksempel på dette jeg nå taler om denne historien, om å gå inn og gå ut. Det begynte med at han gikk opp på taket for å be. Vi kan si at da gikk han inn i Guds nærhet. Men det var en bakgrunn for det som skjer. Det var nemlig en romersk offiser i Caesarea, Cornelius, som var veldig gudfryktig og trodde på jødenes Gud. Og han ba, og han ga almisser til folket. Og plutselig en dag så kommer der en engel til han. Og vi leser om det i vers 4. «Hva vil du, Herre?» spurte Cornelius. Engelen svarte ham. «Dine bønner og almisser har steket opp til Gud, så han er blitt minnet om deg.» Det er veldig sterkt å lese dette på gresk. For det som brukes her som bilde, det er et røkelsesoffer som ble praktisert i det gamle testamentets tid. Og røken fra røkofferet stiger opp til Gud. Og det engelen sier til ham, det er at dine bønner, de stiger opp til Gud som røken av et røkoffer. Det er velduften fra et offer, et røkoffer som stiger opp til Gud. Så det betyr at også våre bønner stiger opp til Gud. Og selv om det kan være år siden vi har bedt disse bønnene, så husker Gud dem fortsatt. Hva er det engelen sier til ham? Gud har blitt minnet om. Gud husker. Gud har sett hvordan du har bedt. Gud har hørt. Ja, jeg er overbevist om at også etter at vi er døde, så virker våre bønner. Selv om den som har bedt er død, så har ikke Gud glemt de bønnene som er bedt. De stiger opp til Gud som røken, som velduften av et røk. Offer, og Gud husker, og Gud skal svare. Så la oss, og når vi ber også for våre kjære, når vi ber for andre mennesker, la oss huske på dette. Gud glemmer ikke de bønner som er bedt. De blir husket, og Gud arbeider med at svar skal komme, slik som det var for Cornelius. Derfor var det at Peter fikk den åpenbaringen på bakgrunnen av Cornelius bønner, i hvert fall som et ledd i det hele. Og Gud må ryste Peter og vekke han opp her, siden han ikke har forstått at han skal gå til hedningen. Han får et syn, og det kommer ned en duk fylt av urene dyr ifølge Moseloven som han skulle slakte og ete, men han sier, ja, nei, herre Gud, jeg har aldri spist noe urent som var urent da ifølge Moseloven, men Gud må gjøre dette tre ganger foran og si at det som jeg har renset skal ikke du gjøre urent, så han forberedes for å gå til Cornelius. Han gikk inn, og han gikk ut. Han gikk inn i Guds nærhet, lyttet og handlet på det han hadde fått. Et annet eksempel er Paulus. Apostlenes gjerninger kapittel 13. Der leser vi, i menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere, Barnabas og Simon med tilnavnet Niger, Lukas fra Kyrene, Manan, pleiebror til fyrste Rodes og dessuten Saulus. Paulus var kalt til apostel, men på dette tidspunktet har han ikke trådt inn i sin aposteltjeneste. Han blant profeter og lærere I Antiokia. Og det kunne han vært resten av sitt liv. Og det hadde vært stort. Men Gud hadde flere større planer for han. Han skulle inn I sin aposteltjeneste. Og hva var det som forløste hans aposteltjeneste? Jo, vi finner svaret I neste vers, vers 2 her. En gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd. Ta ut for meg Barnabas og Saulus, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter fast og bønn la de sine hender på dem og lot dem reise. Da de nå var blitt sendt ut av den hellige ånd, dro de til Seleukia, og derfra seilte de til Kypros. De gikk inn, og de gikk ut. Paulus og Barnabas gikk inn I Guds nærhet, bønn og faste I menigheten I Antiokia. Et av de viktigste bønnemøter I hele kirkens historie. Og ut fra det gikk de ut. Sånn skal det være for oss også. Vi skal få lov å gå inn I Guds nærhet, og derfra gå ut og være med og skape sammen med Gud, både ved å gå inn og ved å gå ut. Et annet eksempel Paulus fortsatt I Apostlenes gjerninger, kapittel 18, vers 9 og 10. Han I Korint. Folk begynner å bli frelst. Så sier Gud til Paulus om natten I et syn. Vær ikke redd. Du skal ikke tie, men tale. Jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt. For jeg mange I denne byen som av mitt folk. Og så blir han der I all annet år, ett og et halvt år. Han var I Guds nærhet, han fikk høre fra Gud. Gud sa, nå skal du bli her I ett og et halvt år. Men ved en annen tilfelle så hadde han fått en annen beskjed. Kapittel 22, vers 17-21 I Apostlenes gjerninger. Der leser vi at Paulus var I tempelet I bønn. Og mens han I bønn, leser vi. Vi kan lese her. Da jeg vendte tilbake til Jerusalem og ba I tempelet, kom jeg I henrykkelse. Jeg så ham, og han sa til meg, skynd deg ut av Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg. Han hadde gått inn. Han var I bønn I tempelet. Der I bønn åpenbarer Jesus seg foran og sier, dra ut fra Jerusalem. Skynd deg, dra ut. De kommer til å ikke ta imot budskapet ditt. Men Paulus kommer med innvendinger. Ja, men de kjenner jo meg. De vet jo hvordan jeg forfulgte menigheten, sier han. Jeg var til og med der og passet på klærne til de som steinet Stefanus. Og Jesus svar I vers 23. Herren sa, dra bort herfra. For jeg vil sende deg ut til hedningefolkene. Han gikk inn, og han gikk ut. Og vi skal lære Paulus her, inn I Guds nærhet, lytte til hva han sier, og så handle på det. Et annet eksempel som jeg synes veldig illustrerende, det Peter som går på vannet. Peter, og de andre var ute og rodde på Genesaretsjøen, og det var storm og høye bølger og vind, og så ser de Jesus komme gående på vannet. Og da sier Peter, hvis det deg, Jesus, si at jeg skal komme til deg. Og Jesus sier, kom. Og Peter trer ut av båten og går på vannet. Først ber han. Det var en bønn han ba. En veldig dristig bønn. En bønn ingen andre ba. Hvis det deg, Jesus, sier at jeg skal komme til deg. Han ba om det. Og Jesus sa, kom. Nå tror jeg at Peter var en veldig annen personlighet enn meg. Jeg forestiller meg at Peter sprang ut på vannet. Og så, når han kommet ut der, begynner han å tenke, hva har jeg gjort? Hvordan kunne jeg finne på dette? Se på de bølgene, den vinden. Og så begynte han å bli redd og begynte å synke. Jeg tror nok at jeg kanskje heller hadde stått der ved båtripen og sagt til meg selv, skal ikke. tør jeg dette? Jeg vet ikke om noen av dere kjenner dere igjen. Men det er sånn at hvis vi skal oppleve Guds mirakler, da må vi billedlig talt gå ut av båten. Båten kan få lov å representere det vi er vant med, det som vi kjenner oss trygge i, der vi alltid har vært. Men hvis vi velger å bli sittende i båten, ikke ta skritt som Gud kaller oss til, men være der, ja, da blir vi værende der, men da blir kristenlivet deretter. Men vi har muligheten for å få lov å be, og vi har muligheten for å få lov å handle, og på ulike måter, i ulike situasjoner, i tro tre ut av båten. Og da er det ikke vi lenger som gjør det. Peter gjorde bare det han kunne gjøre, nemlig å bevege føttene og gå. Det at han ikke sank, det kunne ikke han ha noe med å gjøre, det var Guds mirakel som måtte til. Men han fikk lov å gå, som vi gjerne sier, på Jesu ord. Han gikk på en måte ikke på vannet, han gikk på Jesu ord. Og Guds kraft holdt han oppe. Og sånn skal vi på ulike måter få lov å tre ut og handle og oppleve hvordan Gud bruker oss, hvordan Gud handler, hvordan vi får lov å være sammen med Gud i det å skape. La meg ta et eksempel. Dette var i Tanzania, i en sega, hvor svensk pinsemisjon startet opp. Jeg talte der på en konferanse. Og jeg er vant med at folk kommer og vitner også om hvordan de er blitt helbredet. På dette møtet hvor jeg talte, så ba jeg for folk, inviterte til frelse, ba for folk i kollektivt. Jeg vant med at folk kommer og vitner. Ingen kom. Det var ikke et eneste vitnesbyrd. Så jeg kjempet med det der etterpå. Og jeg hadde hørt en annen glittrende tansaniansk forkynner, evangelist. Han hadde historier som han delte med folket, som, la meg bruke uttrykket, trollbandt dem. Fascinerende å høre på. Så inviterte han folk til forbønn, til frelse, ba om helbredelse, og så sa han, vi har ikke tid til vitnesbyrd. Gå hjem og fortell hva Gud har gjort for deg. Jeg tenkte, skal jeg gjøre det sånn som han gjorde? Da er det veldig beskyttet. Da vet ingen om det har hendt noe eller ikke hendt noe. Nei, tenkte jeg med meg selv. Jeg må være offensiv. Så neste dag så underviste jeg enda grundigere for de som var der om formiddagen, som satt der på gressmatten, og inviterte så, bare så kollektivt for folk sånn i plenum, og spurte om det hadde hendt noe med noen, inviterte til å komme og vitne. Og da kommer en eldre dame frem. Om hun hadde forstått mitt spørsmål, vet jeg ikke. Om det hadde hendt noe med henne, vet jeg ikke. Men hun var omtrent blind. Nesten blind. Ikke helt, men nesten. Jeg måtte liksom holde hånden nesten, ja, helt inn mot ansiktet tennet for at hun skulle se hånden og fingrene mine. Så derfor alle sammen, på øynene for alle sammen, fikk jeg lov å be for henne. Befalte Jesu navn øynene å se. Og testet etterpå nå, hvor mange fingre ser du, og gikk vekk fra henne. Ja, hun kunne se. Derfor øynene på alle sammen var hun helbredet. Jeg fikk billedlig talt tre ut av båten og gå på vannet og opplevde hvordan Gud tok over. Og på kveldsmøtet så lot jeg henne vitne om dette. Hun sa, nå ser jeg, og for å oppmuntre andre da til å også ta imot og ha tro til Gud. Hvordan taler Gud? Altså, la oss si litt om det også. Bibelen forteller om syner, hørbar stemme. Vi har eksempel i Apostlenes gjerninger 10, som vi nå leste. Han kan også tale om gjennom drømmer. Men han taler også på en stille, viskende måte gjennom tanker som vi får. Og det som er viktig, det er at vi også tester. Bibelen skal være rettesnor. Altså alt som vi mener vi har hørt fra Gud, enten det er veldig dramatisk eller stille og forsiktig, det må være i overensstemmelse med Bibelen. Hvis ikke, så vet vi at det ikke er fra Gud. For det andre, så det slik at vi må spørre om det som vi har hørt karakteriseres av Guds fred. Det den gode hyrdens røst vi kjenner? Og det slik at faktisk så det vi kjenner i vår ånd som en sanksjon som har Guds fred over seg, det får lov å overprøve selv dramatiske opplevelser. Og jeg synes noe som Yonggi Shu, som jo bygget opp denne veldige store menigheten i Seoul i Korea, hva han forteller ved en anledning veldig illustrerende. Han var på dette tidspunkt og preket i Sibir, helt øst i Sibir. Det var etter at jernteppet hadde falt. Det var store folkemasser som hørte på han, men politiet var redd for at det kunne også bli utført attentat mot han, så de hadde satt opp noe sånn skjerm også for å beskytte. Og så en dag han var i bønda på hotellet, så hører han en hørbar stemme si til seg, «Gå ikke på møtet i dag, du kommer til å bli skutt.» Han blir fylt av frykt. Men så kommer han til, det er ikke Gud som skaper frykt på denne måten. Selv om han hadde hørt dette, hørbart som at noen talte til han, så kommer han til at dette kan ikke være Gud. Det var ikke Guds fred i det. Så han går på møtet. Når han kommer dit, så ser han en ambulanse bli kjørt inn, så han tenker, oi, vet politiet at det noen som vil prøve seg på å skyte meg? Men ut av ambulansen så kommer det en mann i rullestol, og ungdommer kommer der og roper til han, nei, du kan ikke komme her. Han hadde vært leder i kommunistpartiet tidligere. Men han satt i rullestol. Og mens Yonggi Shu preker og betjener fra plattformen, så opplever han å få kunnskapsord. Og da får han også dette kunnskapsordet. Si til den mannen i rullestol at han skal stå opp og gå. Og dette illustrerer jo også vår menneskelige svakhet som jeg nå forteller om. Yonggi Shu sier til seg selv, nei, det gjør jeg ikke. Tenk om det ikke skjer. Så han gir ut andre kunnskapsord, men ikke dette. Men til slutt, han blir ikke kvitt dette, så til slutt så løser han det på den måten at han ser en annen vei, ikke på mannen i rullestol, men ser en annen vei og sier, hvis du er her i rullestol, stå da opp og gå. Og mannen spretter opp og kommer løpende til plattformen og forteller, at han har vært utsatt for en ulykke, hvis jeg husker riktig, og du sa liksom, hvis det noen her i rullestol, jeg så meg omkring, sa han, og sa, nei, det visst ingen annen i rullestol enn meg, da må det jo være meg. Og så tok han det, og sprang opp og var helbredet. Og som Yonggi Shu reflekterer, djevelen ville ikke at det underet skulle skje. Derfor prøvde djevelen å skremme han, ved å faktisk tale på en hørbar måte til han. Så det jeg vil si med dette at vi må bruke visdom. Vi må be om åndens visdom. Når vi taler om å handle, så det er klart, det kan være at man kan gjøre dumme ting, altså, så derfor trengs det at vi ber om åndens fred, åndens visdom, sånn at vi kan også handle på riktige måter. Men ofte det veldig sånn stille og rolig. Du kan få i tanken at du skal ta en telefon til den og den. At du skal gå og besøke noen. Det kan være at du blir minnet om å be for noen. Det er jo historier i store antall om husmødre som har jobbet på kjøkkenet, og plutselig så ble de så minnet om å be for en misjonær, så de måtte slutte med kjøkkenarbeidet og be for vedkommende. Og så viste det seg at akkurat da var de i livsfare, eller det var en veldig kritisk situasjon. På ulike måter så skal vi få lov å oppleve hvordan Gud taler til oss ved at vi går inn i Guds nærhet. Og så skal vi ut ifra det at vi går inn, få lov å gå ut og handle. Og for meg har det vært sånn at det har kommet til meg tanker, du skal gjøre det, du skal ta det og det initiativet. Og så når jeg har handlet på det, så ser jeg hvordan det har åpnet dører og hvordan det har ført til resultater. En historie som jeg ofte forteller, for det var en veldig lærerik opplevelse for meg, det var da jeg, helt i starten, da jeg var på Helmarktoppen, ledet et bønnemøte. Og mens jeg står mot avslutningen der, så får jeg den tanken, gå bort til hun som sitter i hjørnet der, i bak et bord. Det var helt fullt av elever der, stappfullt. Det var en svak tanke. Snakk med henne. Jeg kunne jo sagt det med seg, hvorfor skal jeg gjøre det nå? Altså, det kan du gjøre senere. Men av en eller annen grunn så gjorde jeg det. Og etterpå kom hun og fortalte meg at hun satt og ba, hvis du finnes Gud, så send Øyvind ned til meg og la han snakke med meg. Hun fortalte også at hun ba en slik bønn fordi at hun hadde opplevd veldig traumatiske ting i livet og hadde vanskelig for å stole på Gud. Så jeg sier, ikke be sånne bønner, for du vet jo aldri om den som du ber om er lyder nok, eller, ikke sant? Men i dette tilfellet så svarte Gud. Og det var en, lærte noe av det. Altså en så stille, svak tanke som jeg så veldig lett kunne bare viftet bort, var faktisk den hellige ånd. På ulike måter skal vi få lov å handle ut fra det som Gud taler til oss om. Og derfor, la oss begynne med det. Vi skal ikke bli krampaktige, vi skal ikke stresse. Vi skal få lov å komme inn i Guds nærhet, inn i Guds fred, være der. Hvis man er usikker, skal man få lov å ta tid og være i Guds nærhet og spørre han om visdom, om fred over det man opplever at man skal gjøre eller ikke gjøre. Og så skal man få lov å handle ut fra det. Og når det gjelder dette med å handle i tro, så bruker jeg gjerne å si det slik. Dette er min opplevelse, at det går an å handle, det går an å tro. Det går an å tro samtidig som du tviler. Og det, med det mener jeg. Det kan være at du kjenner på dypet i ditt indre, og dette er hva jeg selv har opplevd. Du kjenner i ditt hjerte, du kjenner i din ånd, på et dypt plan, at dette skal du gjøre, dette skal du si. Men så kan det komme tvilstanker, og du kan komme liksom tanker om, nei, jeg gjør ikke det, altså, det kanskje ikke skjer noe, eller dette kanskje, og så videre. Alle mulige slags motforestillinger, men likevel kjenner du på et dypere plan, dette skal sies, dette skal gjøres. Og når du handler på det, da handler du i tro. Og så kan Gud bruke det til at store ting kan skje selv utifra det som bare er en fornemmelse som Gud gir deg av at dette skal du si, dette skal du gjøre. Og mirakler kan skje som ellers ikke hadde skjedd.
Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.